Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj: upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda. Svakog četvrtka u terminu od 23 časa do ponoći na talasima Radio Beograda 1, Etnika. Zvuk njegovog klarineta lako je prepoznati. Virtuozni niz tonova, obojen temperamentom izuzetne muzikalnosti, ali i vrhunskom zanatskom veštinom lako otkrivaju ljubiteljima muzike da je reč o Božidaru Bokiju Miloševiću, magistru muzike i nekadašnjem šefu Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, našem večerašnjem gostu. Dobroveče i dobrodošli u studio Radio Beograda 1.
Hvala vam što ste me pozvali. Svim slušalcima želim pre svega dobro zdravlje, bez koga se ništa ne može, ma šta radili. Prema tome, čuvajte zdravlje, jer to su osnovni postulati bez kojih nema sreće u životu.
Boki, spadate u red onih muzičara koji su srušili muzičke kanone i dogme i istim žarom i uspehom ste se iskušali u svim muzičkim žanovima, od klasike i džeza pa do izvorne i novokomponovane muzike. Koja muzika vas ipak najviše ispunjava?
Pa, budući da sam najbolji deo svog života i svoje mladosti proveo sa takozvanom ozbiljnom muzikom, jer sam imao profesora Bruna Bruna koji je insistirao na izuzetnoj profesionalnosti. Ja kad sad vidim mlade ljude, sa žaljenjem konstatujem da su u zabludi, jer ipak ne može bez zanata. Treba naučiti prvo zanat, a zanat se uči u nižoj muzičkoj školi, srednjoj muzičkoj školi, akademiji i magistraturi.
Znači, muzička pismenost je svakako vrlo važna.
Pa najvažnija, kako? Znamo da postavimo, da znamo pre svega da umemo da slušamo. Onaj ko ume da čuje, on razume. Onaj ko ne ume da čuje, on ništa ne razume.
Jednom prilikom ste izjavili da je prilično naporno svirati klarinet. U svetu postoji beneficirani radni staž, 25 godina. Kakva je situacija kod nas?
Pa, nažalost, u policiji su to rešili na zaista sjajan način, jer uvek na treću godinu dodavali su četvrtu. A mi je duvači, neko me pita, kaže, da li je teško duvati u klarinet? Ja mu kažem ovako šaljevo, pa znaš šta, jedno 10 godina, ne moraš 15 i 20. Makar 10 godina, po 20 minuta duvaj u supu, pođi da vidiš kako izgleda svakog dana.
Thank you. slušalci sigurno znaju da ste rođeni u Prokuplju, ali verujem da ne znaju baš svi da je prvi instrument koji ste zasvirali mala žuta violina.
Pa jeste, ali samo pre toga ja bih rekao da u doba Rimljana Prokuplje se zvao Singidunum, odnosno Singidunum je Beograd, a zvalo se Hameom. I bila su čitava dubrovačka naselja u Prokuplju, tu su se menjale zaprige, jer roba je proticala svuda i kroz pustinju i kroz sneg i preko planina, pa su svi karavani prošli kroz, preko Crne Gore, kroz Rugovsku klisuru i na Kosovu, i u Prokuplju su se menjale zaprige. I ta muzika Dubrovčana je prodirala i to je možda odgovor što se živalj koji je bio na Kosovu još u to vreme borio od uticaja Albanaca, pa taj uticaj dubrovačke muzike učinio da srpska muzika na Kosovu ipak drugačije zvuči. Otela se uticaju Albanije.
Thank you.
gost večerašnje emisije Etnika u studiju Radio Beograda 1, Božidar Boki Milošević. Da nastavimo o toj maloj žutoj violini.
Kako pa, znate kako, pošto je moj otac Krsta Milošević bio vinogradar, imali smo 9 vinograda, imali smo 2 velika podruma sa velikim bačvama i ja kao najmlađi imao sam dužnost i svoj zadatak da perem te bačve. I kao sam najmanji, ja sam mogu da prođem kroz one rupe, znate kako izgleda bačva, i ja sam četkama to pravo i pošto sam kao mali vrlo lep glas imao. Međutim, kad su došle srednje godine, onda sam izgubio taj donji registar, ali mi je ostao visoki ovaj. Tako da sam pevao zaista snažno, a ona akustika je bila ravna kao sad klinci kad jedno 15.000 vati naprave ozvučenje. E, i moj deda Milan Milošević, koji je u 4 mandata bio predsednik opštine u Prokuplju, se dičio i pričao komšijama, kaže, moj unuk Božidar će biti pop, zato što je jedino časno bilo muzičko zanimanje biti sveštenik, a ne da se svira u kafani sa ciganima.
Kako ste došli do te violine?
Otac je poznavao nekog ciganina iz Prokuplja koji je imao neke violine i doneo violinu i ja počeo onako malo da stružem, međutim ubrzo je za sudiju suda u Prokuplju došao gospodin Lozanić, koji je u Skoplju studirao svoja prava, da bi bio sudija naravno, i pored toga je svirao neku violinu. Koliko je završio, ali bio je pismen, tako da sam ja učio odmah note od njega. I on mi je utorkom i petkom davao časove violine, a ja sam, pošto smo imali i koze, ja sam do 18. godine čuvao koze i pio kozje mleko i dan danas u mojim godinama imam sve svoje zube.
To je zbog kozje mleka?
Apsolutno, apsolutno. I preporučujem svima kozje mleko bez aflatoksina. da daju deci da piju. Tako da sam ja, kažem, imali smo te koze, imali smo te vinograde i ja sam prao te bačve i to je bilo tako. Ja sam na tome, Lozaniću sam svako jutro donosio po pola litra mleka kozjeg za doručak, a on mi je, kao što rekao, utorkom i petkom dao časove violine. I to je tako išlo. I onda je došao Ilija Krsmanović, jedan vojni muzičar koji je sjajno svirao trubu, a svirao i violinu. I onda je napravio orkestar u Kulturno-muzičkom društvu Abrašević u Prokuplju, gde sam ja bio, za Boga, koncertmajstor.
U đačkom orkestru.
Da, u đačkom orkestru, naravno. I onda se desilo to sa dragim Aranđelovićem, koji je imao, to je ta priča presudna, koji je doneo neki stari klarinet u Fašlovan kod sina popa Đoke. Neki rođendan bio i sad on popio neku čašicu vina više i počeo da maltretira moju violinu. A tad, ipak to je bilo neka 47. godina, gde nije bilo repromaterijala, nije imalo gde da se kupe žice violinske, i ja sam ga molio, molim te, jer ima jedna izreka, sačuvaj me Bože, violiniste koji svira falš i ljude koji nemaju kontrolu u priči. Tako da sam ja molio da on ostavi moju violinu na miru, međutim, on nije hteo i ja, da bi mu se osvetio, zgrabim njegov klarinet. I valjda prirodna dispozicija usana i zuba proizvede ton. Ja znam kad sam posle bio dobar, zdrav ton, i ja verujem u ljubav na prvi pogled, a vi Sneža?
I ja.
Ja, bravo. Tako da, prosto to me očaralo, a tad su se davali filmovi Benija Goodmana, Woodya Hermana, i prosto ja sam ga zamolio, daj mi, on kaže, Rožeru, ide ti, on već pripit. I ja jedva čekao ujutru da svane i majka imala neko starovremsko, ono, troklirno ogledalo, i kad sam stao sa klarnetom, ja sam sam sebi bio dasa.
I
to je bilo presutno, i ja sam, i majka se vatala za glavu, sine, šta ti znači to du, pa du, pa du. a ovaj, tako si lepo svirao na violini. I onda to du, 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 ja sam bio uporan. I
došli ste dok ste došli.
I došao sam dok sam došao.
Beograd 1.
Talenat je učinio da se vežete za muziku, a slučaj da u muzici izaberete klarinet.
Pa jeste, a onda se desilo nešto što je zaista, mogu da nazovem, srećom u životu. Bio sam 7. razred gimnazije u Prokuplju i evo sad se trudimo da uđemo u Evropu, a uvek smo bili u Evropi jer gotovo svi gradovi u Srbiji su imali po neki ili hotel ili restoran koji se zvao Evropa. I mi smo imali ovaj hotel Evropu i te večeri kad je Carevac došao sa prvom garniturom pevačkom, Danica Obrnić, Anđelija Milić, Vukašin Jeftić, i bili su u Domu armije, to je bio neki praznik vojske. Tada Dom armije u Prokuplju nije imao restoran. I onda su oni došli na veselu posle tog koncerta. Mi svirali i konobar dođe, kaže, zovete Carevac. Ja utrnuh. Šta će sad, će da me ispive, šta to svirate, ko jeste i šta ja znam. Ja dođem, poklonim se, čeka care, evo mene. Slušaj mali, kaže, čujem da je ovo 7. razred. Znači imaš još godinu dana, 8. razred, i dolaziš u Beograd na studije. Pa reko, tako sam planirao. Slušaj, večeras si položio audiciju za orkestar Radio Beograda. Primam te kad dođeš. Ja sam sav utrnuo, ali nisam smeo čak ni ocu ni majci da kažem, jer sam video neko vince tamo na stolu, šta ako on nije baš bio, da je to bilo trenutno neko raspoloženje, da je on to zaboravio. Ali ja sam došao i upravo došao sam u ovaj studio, studio 8, odškrinuo sam ova vrata koja su jedna tamo, I oni su imali probu i on se okrenuo, pa kaže, tebe čekam, uzmi stolicu, sedi, papire ćemo lako. I tako sam ja 1. septembra 1950. godine postao član Radio Beograda. Ljudi završavaju muzičke akademije da bi se zaposlili u Radio Beogradu, jer ne zaboravite da je Radio Beograd i sada je velika institucija, ali tada, 50. godina, bio pijemont muzičkog života bivše Jugoslavije. Jedan Ivo Robić nije mogao da napravi u Zagrebu karijeru, niti Aleksandar Sarjevski u Skopju,
ni ako nije
svi Bosanci, da ih ne ređam sada, ako nisu osvojili Radio Beograd. Jer je Radio Beograd u to vreme, koji tek je bila televizija od 58. Mi smo imali gotovo svake nedelje koncert od 10 sati na Kolarcu, gde je uživo, direktno prenosio Radio Beograd. I ljudi su verovali ili ne, dolazili nedeljom, prepodne u 10 sati, u crnom modelu i sa leptir maštama, iz poštovanja.
Zato što se poštovala institucija i Kolarca i Radio Beograda.
Naravno.
Što je danas... Baš i nije tako.
Pa dobro, trudit ćemo se da bude.
Da. Borba sećanja protiv zaborava na Beogradu 1. Ono što ostane kada mnogo toga nestane, zove se tradicija. Etnika. Istorija obojena muzikom. Razgovaramo sa Božidarom Bokijem Miloševićem, našim poznatim solistom na klarinetu. Boki, 1950. godine dolazite u Beograd i upisujete engleski jezik na Filološkom fakultetu i Muzičku akademiju.
Pa znate šta, pošto u Prokuplju tada nije bilo muzičke škole. I ja one godine koje su predviđene bile za nižu muzičku školu, za srednju muzičku školu, ja sam protraćio jer nije bilo muzičke škole. I kad sam ja došao da bi dobio status studenta, ja sam upisao engleski, ali imao sam viziju da sa muzikom vidim da mi je odmah dobro krenulo, da ću... Siguran sam, došao si u Radio Beograd, u bivšoj Jugoslaviji, gde smo imali ekspoziciju na celom svetu, a odmah posle toga sam počeo da sviram Titu, Josipu Brozu, gde su dolazili svi svetski lideri i gotovo svake subote i nedelje smo vojnim avionima išli ili tamo na more, ili smo bili tu u Karađorđevu. Tako da sam znao da mi je potreban engleski. I onda sam zato upisao engleski jezik da bi to savladao. A nešto smo još u gimnaziji imali te jezike, pa sam ja imao ruski i engleski. I onda da bi dobio status studenta, a primljen sam na drugu godinu na osnovu onoga što sam znao, što sam sam izgradio. Tako da sam primljen kod Franje Partlića i završio kod njega nižu školu, srednju školu. Na akademiju sam došao kod Bruna, kod koga sam i magistrirao 63. godine.
Da se vratimo mi malo 50. 60. godine. Ajde. 50. 60. godine ovako. Svirali ste kao član orkestra kojim je upravljao Vlastimir Pavlović Carevac. Zatim u orkestru kojim je rukovodio Radoje Šarević. Da bi se 78. godine i sami postali umetnički rukovodilac Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Nekako je prirodno da šef narodnog orkestra bude violinista. Kako je došlo do toga da se napravi presedan, da šef postane solista na klarinetu?
Pa budući da je tu ispoštovana neka tradicionalnost, naime da sam radio sa carevcem do njegove smrti, 65. godine, a 65. godine Jašarević je preuzeo kormilo Narodnog orkestra i ja sam opet bio tu, mada sam uporedo bio i profesor Josipu Slovenskom, ali sam bio stalni član u Narodnom orkestru. Pa sam otišao u Beogradsku filharmoniju, pa sam opet radio, jer me vuklo srce, jer budući da postoji činjenica da su najlepše kompozicije svetske muzičke literature nastale na bazi folklora. Smetana, Čajkovski, čak i Beethoven, kad je pravio svoju devetu simfoniju, on je došao sa nekim mađarskim grofovima Fijakerom u Vojvodinu i slušao tamburaše pom 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 pom. Pošto sam svirao u Beogradskoj filharmoniji, ja znam, u devetoj simfoniji postoji, on se nije stideo da ubaci taj jedan segment iz Vojvodine. S tim što je ono što svira bas stavio fagotu, a ono što svira tamburica stavio je oboji. I to je istorijska činjenica. Znači, ne treba bežati od toga. Nažalost, sadašnji kompozitori od takozvane ozbiljne muzike se stide da pišu na teme Balkana. Ne moraju na teme Srbije, ali mogu reći putujući po svetu. Vidim koliko se svi muzičari, oni koji umeju da čuju i oni koji se razumeju muziku, sa takvim poštovanjem se odnose prema muzici naših prostora. Jer ajde da se vratimo još malo u istoriju. Više od koliko 16 ili 17 rimskih imperatora je rođeno na ovom prostoru. Jedne godine sam bio za Novu godinu, pošto je tamo druga hemisfera, tamo je Nova godina je leto. I naša posla srpska pravi se roštilj i tako dalje. I pričali smo o hrani. I jedan komšija, dobronamerni komšija, nekog našeg prijatelja Petrovića, koji je vrlo imućan, ima dva bazena između ostalog, znate kako je to kod njih. I sad pričali smo o hrani i on kaže, wait a minute, i otrče u kuću, donese mapu, a on je geolog bio, gde decidivno piše A1 na svetu po sastavu zemljišta i po ukusu hrane je stig od Požarevca do Kladova. Kod nas se o tome ne priča, ali šta ćemo sa Moravom, šta ćemo sa Bojom Toplicom. Znači, Srbija je jedno veliko bogatstvo hrane i mislim da preporuka našim ministrima da zaista hranom osvojimo svet ako se može.
Tako je, sada se vratimo na orkestar. Kako je došlo do toga da se napravi presedan da vi postanete šef, odnosno da šef nije violinista, instrumentalista?
Pa upravo to, recimo jedan Rade Jašarević. Mi danas bilo bi sreća da imamo što više takvih violinista. Jer Rade Jašarević je po znanju i po svom zanatu, jer je on završio srednju muzičku školu ovde, i upisao se na fakultet i bio je kod čuvene Mihajlovićke 2 godine akademije. Međutim, promenio se zakon da oni koji nemaju veliku maturu, gimnaziju, da ne mogu da budu studenti. I onda je on morao da se ispiše. A on je bio sposoban da sedne u prvih violina u prva tri pulta. Čak mogao da bude, jer je bio u Skoplju, je bio koncertmajstor operskog orkestra. Znači, jedan sjajan muzičar i sjajan čovjek koji je mogao odmah da zapiše. Imao apsolutni sluh, negde jare napravi me, on kaže cis, uvatimo cis, stvarno, tako je. Mislim, bio je fantastičan melograf i jedan sjajan čovjek i dobar muzičar. Međutim, kad je on poginuo 10. oktobra 76. godine...
Orkestar je prestao da radi.
Pa na neki način jeste, ali sam ja tu, zahvaljujući svom iskustvu, tu sam upao u taj prostor i onda su ljudi iz uprave Radio Beograda odlučili da ja to postanem. I ja sam postao to i imao sam viziju narodnih orkestara Rumunije, Mađarske, čak i Bugarske. U narodni orkestar, recimo u Sofiji, ne može da dođe violinista ako nema akademiju. svi su pismeni i svirali su svetsku muziku. I ja sam tako i, bile su dve violine koji su bili u Beogradskoj filharmoniji, pa sam primio Momu Stanojevića, u kome sam prepoznao zaista jednog izuzetnog violinistu koji, po mom shvatanju, kad stekne iskustvo u mom orkestru, koji ja vodim u orkestru, Narodnom orkestru Radio Beograda, da će on biti u stanju da preuzme tu tradicionalnost na jednom zaista umetničkom nivou, jer on to zaslužuje, on poseduje sve. Izuzetan talenat, fantastično vlada violinom, čisto svira. To su postulati koji podrazumevaju da jednog dana bude šef orkestra. Ja bih volio da to se vrati, jer uloga harmonike ipak inicira na kafanu, na i tako dalje.
To je zvuk koji ste vi zatekli praktično i koji vam se nije dopao.
Ne.
I zato i mnogi vaše kolege koji su svirali u to vreme i koji dan danas sviraju kažu da ste imali viziju da to bude orkestar svetski poznat, da ima jednostavno jedan simfonijski zvuk.
Da.
I da može sve da svira.
Pa,
e sad, zašto se to nije dogodilo? Koje ste vi opstrukcije imali? Ko vas je omeo u tome da se to ne ostvari? Pa,
znate šta, ako vam kažem činjenicu da prvi put i zadnji put, kad sam ja bio šef Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, da smo mi učestvovali na Bemusu. A znaš šta je Bemus? Dolazi Berlinska filharmonija, pa svira, dođe Moskovski orkestar, dolazi, tu je i Beogradska filharmonija, Berlinska filharmonija i sad veče narodne muzike koji sam ja vodio. I to je bilo fantastično, primljeno, imam i slike, ima i u mojoj knjizi o tome. I ko omeo? Znate šta, valjda su harmonikaši zaljubljeni u sebe, zato što desnom rukom sviraju melodiju, a levom se prate na basu. Mada sad mnogi i ne diraju te basove, ali to je neko razmišljanje, jer biti instrumentalista, mnogo stvari su tu utkane. Ne može da svira neko koji nije pročitao ni jednu knjigu. Znači, potrebna je ta neka duhovnost, potrebna je inteligencija. Potrebno je da se vidi unapred, ne samo u one dirke. Ja mislim da ti harmonikaši, ma koliko bili muzikalni, ipak su vukli unazad. I mislim da je tu glavna stvar koja je unazadila mnoge stvari.
Znači, vaša vizija je bila da štrajh bude u prvom planu,
apsolut.
A ostali
naravno,
instrumenti poput harmonskog tkiva koje bi to
dopunjalo. I naravno i povremeno da sviraju solo, ne da budu samo pratioci. Tako sam ja video harmonike u mom orkestru, kad sam ja vodio orkestar, takav su zadatak morali da imaju.
te iste godine kada ste primili Momu Stanojevića, primili ste još i Dragana Grujića i Boru Dugića.
Pa Dragana Grujića sam primio na svoje mesto, pošto sam ja postao šef, ja sam imao svoje mesto, ali tih prelomnih dana, kad se još nije znalo čak da ću ja biti šef, imali smo neke televizijske emisije i tadašnji direktor Radio Televizije Beograd, sretnemo se u liftu i kaže, Boga mi, slušao sam sinoć, sjajno ti ono zvuči, da, Vukos kaže, koga znam još ranije, kaže, sjajno zvuči, da, rekao, ali ja sam pokupio ljude koji honorarno sviraju da bi tako zvučalo. Honorarno? Pa koliko ti trebaju radna mesta? Pa rekao, ja onako u lift, onako nepripremljen, pa rekao, minimum 6. A tada nije mogao da dobije ni hor Radio Beograda, ni simfonizam, ni džez orkestar, ni jedno radno mesto. Kaže, sutra imam sastanak, javi mi se preko sutra. I ja dobijem 6 radnih mesta. I naravno, ljudi koji usko razmišljaju, odmah im je bilo krivo to da dobije, onda to je bila mogućnost da ja primim i Monu Stanovića, da primim i Boru Dugića, iako je bilo mesto za flautu. Ja sam radio malo sa njim tu flautu da bi položio taj ispit, ali sam ipak jedan izuzetan talent koji zaista Frulu je doveo do jednog savršenstva. Mada, moje principijalno razmišljenje je da za jedan instrument su potrebna dva života. Jer ma koliko da naučite, nije dovoljno. Jer je muzika velika kao zemljina kugla, čak i šire. Prema tome, ja sam pomogao ljudima da dođu, ja sam i Ljubišu Pavkovića, koji je svirao u kafani kod parka sa Vlastom Jelićem, ja sam ga doveo. Pa Aleksandar Šišića, koji je upao umesto Ješarevića, jer smo 6 meseci išli u Južnu Ameriku. I Ješarević je morao da ostane, ili umro Carevac, 65. godine, februara meseca. I onda sam ja ubacio Aleksandra Šišića, koji je zaista fenomenalno muzikalan, i ja sam ga za tih 6 meseci učio note, smo bili zajedno, bili smo u istoj sobi, i onda sam ga preporučio da ga prime u Radio Beograd, i primljen je. Ali on je bio uglavnom kolaš, i sada, nažalost, kad se svira neko kolo, tu nema onog šmeka lično srpskog. Sve je to otišlo u romske vode. I svi kad sviraju kolo, to je cigansko kolo. Da tako srpski rečenom, da ne izbegavam to. Ja da sam cigan, ja bih rekao jesam, sa ponosom. Zašto ne? Cigani su izuzetno muzikalni ljudi, sad uglavnom nisu pismeni. Ali ipak potrebno je, jer ja sam kad su moje dve ćerke, Tijana i Ksenija, ja sam sedeo na njihovim časovima da vidim da će naučiti zanat. Jer lako je posle nadgradnja. Kažem, mladi žele odmah da budu umetnici, a nisu učili zanat. A zanat zna se kako se uči. Prema tome, da bi čovjek bio stabilan i da bi bio trajan, i da ima prave kvalitete, mora, na zanatu je nadgradnja umetnost. We'll be right back.
studiju Radio Beograda 1 Božidar Boki Milošević. Kada ste počeli da se bavite komponovanjem?
Pa znate šta, ja sam postao kompozitor iz nevolje. Jer da bi ja, pa ja nisam mogao da ostanem da sviram samo Moravac, mada sad neki poznati kompozitori su prijavili tamo negde u Evropi da su kompozitori Moravca. Neću da kažem ko je to, ali onaj koji najviše krade u muzici, a zna se ko je to, neću da ga imenujem, napisao da je on napisao Moravac. Mislim, svašta može da se desi, svakojake gluposti. Kad prođe neko vreme, to onda ostane kao neka istorijska kobajagi činjenica. Mada nije tako. Bio sam u Rusiji na turneji i bilo je jako nevreme i bio sam u Rigi. U hotelu bio ja počnem i prva kompozicija koju sam napravio je Vlaška oluja. Ne znam otkud, ja nisam Vlah, ja sam iz Prokuplja, Južna Srbija. To mi tako naišlo i vidim da se svima to dopalo i dan danas mladi klarinetisti to vrlo rado sviraju. I onda posle to izviralo iz mene. Da to nije loše. Onda sam kao predstavnik radiotelevizije, jel da, Beograd, odnosno ispred Jugoslavije, išao u Ameriku, izabran u 10. Jer je tad bio neki Ted Mark Amateur Hour na NBC televiziji u New Yorku. I davne 57. godine ja sam išao u Ameriku kad je to bilo mislena imenica. I kad sam se vratio, ja sam shvatio suštinu američkog života. Kasnije 61. godine su mi nudili da budem profesor, prvi klarinetista u Sijetlu. Ali kod njih je tako. Ti potpišeš ugovor na 5 godina i daju ti kuću i auto i sve. I ako ne otplatiš onu jednu ratu, dođu policajci i izbacite na ulicu. Soros sistem. I ja kad sam se vratio, ja pričam moje impresije o tome, oni kažu, pa ti si rusofil. Ma nisam rusofil, nego gledam stvari onake kakve jesu, a ne kako se gleda na filmu. Jer život je, jer tamo za jedan dan bude otpušteno 50.000 ljudi. Ovako. Znači, to je sistem. A ako je to uteha neka za naše slušalce, neka bude, ali to je ta Evropa, taj zapadni svet koji tako tretira stvari. Život je divan i surov.
I tu krenete da se bavite komponovanjem.
To počnem da pravim, pa vidim da mi se pa ima smisla, pa jedna ploča, pa druga ploča. I eto, bavio sam se i džezom. I mislim,
srce vas uklo kad džezu još za vreme studija.
Da, kad sam bio u Frankfurtu, neki festival gde sam bio predstavnik Jugoslavije, i sad revijski simfonijski orkestar, i tu je i džez naravno, orkestar, su na bini, ogromnoj bini, i ja sviram, i sad kad sam završio, veći je aplauz meni iza leđa nego napred, zato što muzičari znaju o čemu se radi. I ljudi poštuju, onda su pitali me za nepravilne ritme, čuli su da to ja im odsviram 11 osmina, pa 9 osmina, pa 25 osmina, čak imam jednu kompozitivu 25 osmina, 2 sedmice, to je 14 i plus 11, to je 25. Tako da, eto sad intenzivno sarađujem sa simfonijskim orkestrom Binički, Vojske Srbije, idem, koncertiram po celoj Srbiji. Thank you.
polako privodimo kraju večerašnje emisiju u kojoj smo razgovarali sa Bokijem Miloševićem, magistrom klarineta. Sat vremena koliko traje naša emisija, kratko vreme da bismo obuhvatili sve ono što je vezano za vašu karijeru koja je duga preko 6 decenija. Dotakli smo samo neke segmente. Iz našeg razgovora mogu da zaključim jedno, a to je da uvek postoji neka tajna koju umetnik treba da otkrije u sebi i instrumentu koji svira. Da li ste vi u vašem klarinetu pronašli sve tajne do sada?
Pa ja sam na početku našeg razgovora rekao da je ljubav na prvi pogled. A ta ljubav mora da bude trajna i da se pretvori u jednu radnu naviku. Jer bez rada, sistematskog rada, svakodnevnog, to nije moguće. E sad, vrlo je važno da moj bračni partner ima razumevanja, a ja imam veliko razumevanje u Biljani, moje supruzi, koja treba svakog dana da sluša izdržavanje tonova, sve durske i valske skale u svim obrtajima. Tako je verovatno u svakom poslu. Ali u našem poslu treba izaći pred mikrofon i publiku ne interesuje da li te boli stomak, da li imaš neki problem sa decom, sa ženom, bilo šta, oni traže da dožive ono zbog čega te poštuju. A međuljudski odnosi, ako se ne baziraju na uzajamnom poštovanju, onda od toga nema ništa. A celog života se dokazujemo, jer uvek moram da opravdam to zašto me bije glas. Izađem na koncert i oni gledaju i čekaju. Tragedija da to ne potvrdimo.
Neosporan talenat udružen sa neprestanim radom.
I to temeljim, do bola. Nema, bez toga nema ništa.
Hvala vam Boki što ste našli vremena i podelili sva vaša sećanja i iskustva sa našim slušocima. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo videti nekim lepim povodom i želim vam sve najbolje.
Znate šta, ja Radio Beograd doživljavam kao svoju kuću. I ja sam upravo došao i hvala Snežano što ste me pozvali, jer u svojoj kući, ovde u studiju 8, gde sam počeo pre 62 godine, znači, da, jel ima toliko? Od 50. ima toliko. Bolje da ima manje, da, to je što je. Dakle, da se potvrdim i da kažem, da otvorim dušu i da kažem ono što osjećam i ono u što sam ubeđen. I hvala na pozivu, sa najvećom radošću ću prihvatiti ponovo da se družimo.
Hvala još jednom. Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.